Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, četvrtak je, 2. jul, na Radio Beogradu 2 počinju Kulturni krugovi. Pozdravlja vas Jovana Milovančević. Tražim početak, sjaj i sate stale, to je drugi deo naslova izložbe Velikani u farmaciji. Ona je posvećena akademicima Stevanu Jakovljeviću i Jovanu Tucakovu, o kojoj ćemo govoriti u današnjim krugovima. Muzičke teme danas će nas odvesti u amfiteatar na Gardušu, gde je sinoć održano veče srpske muzike, koncert pojedinih bivših studenata, akademika i kompozitora Stanojla Rajičića. Mostovi Balkana, to je naziv nove izložbe Ilije Paunovića, kažu jednog od najstarijih srpskih slikara, i o tome u današnjim krugovima u kojima se prisjećamo i Milivoja Olujića, slikara poetskog nadahnuća, kako i glasi naziv njegove retrospektivne izložbe priređene u galeriji RTS. Upoznaćemo i Vasilija Domazeta, autora knjige Lola, Devojka od Mermera, a u goste nam pred kraj emisije dolazi mlada pesnikinja Maša Živković, sa kojom razgovaramo o njenoj knjizi pesama Kroz visoku travu. Razloga je toliko, sigurna sam dovoljno, da budete sa nama do 15:55.
Nobody's causing any trouble. Nobody's trying to pick a fight. We're all just soaking up the Sunday summer sun, feeling glad to be alive. Ain't gonna worry about tomorrow, and even less about today. We're gonna watch the light go down on the horizon. Let every moment slip away. Jesse tore up his apartment. Just why he wouldn't say. Now he sits there in his bedroom, and he won't come out to play. Oh yeah, it's a Sunday afternoon. I got Captain Crunch and Reefer and old cartoons. Tomorrow it'll be too soon. I'm lazing on a Sunday afternoon. Sunday afternoon. The daily news keeps getting stranger, but Medical Mary keeps me cool. They all used to say I'd be a failure, but I'm breezing. Although I know sometimes I get a bit confused. Everybody needs a purpose, some kind of driving force in life. I ain't gonna have the admiration of the world, but I'm already famous in my mind. Martha hitched from San Francisco back to her parents by the bay. She's doing mandalas and boxing. At least that's what the doctors say. Oh yeah, it's a Sunday afternoon. I got Captain Crunch and Reefer and old cartoons. If the aliens are coming, I hope they come soon.
Sunday afternoon. I got Cap'n Crunch and Reef and old cartoons. When I get up tomorrow, it'll be too soon. I'm lazing on a Sunday afternoon. Yeah. It's a Sunday afternoon. Pass that over here.
Izložba Velikani u farmaciji Tražim početak sjaja i Sate stale, posvećena akademicima Stevanu Jakovljeviću i Jovanu Tucakovu, od sinoć je pred publikom Galerije nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti, a u organizaciji Muzeja za istoriju farmacije i Farmaceutskog fakulteta u Beogradu. Sa autorkom izložbe Jelenom Manojlović razgovarala je Sonja Todorović-Šegrt.
U doba kada su sve oči uperene u farmaceutsku industriju i iščekivanju vakcine protiv koronavirusa, u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauke i umetnosti upriličena je izložba posvećena osnivačima razvoju naše farmacije, akademiku Stevanu Jakovljeviću i akademiku medicinskih nauka Jovanu Tucakovu, osnivaču instituta Josip Pančić. Oni su bili poznati književnici, botaničari, ali i ljubitelji dobre muzike, kaže autorka izložbe Jelena Manojlović.
Ovde su zapravo prikazana dva akademika, on se sada nalaze u svojoj kući, Stevan Jakovljević i Jovan Tucakov. Stevan Jakovljević je opšte poznat kao književnik i kao akademik za književnost, a mnogo manje poznat kao biolog, botaničar i profesor farmaceutskog fakulteta i prvi starešina odseka za farmaciju koji je osnovan 1939. godine. Drugi profesor je profesor Jovan Tucakov, takođe akademik, ali iz oblasti etnomedicine, dakle uskostručna oblast, i ovde se mogu videti, osim svih onih opšte poznatih stvari i pojedinosti i detalje iz njihovih života koje su manje poznate, a da kažem možda i interesantnije. Evo nas sad prati ovaj zvuk, zapravo ovo je glas profesora Tucakova, tenorski glas. On je čak pevao kao solista Requiem u crkvi Notre Dame za vreme svog boravka na doktorskim studijama, a ovde je bio stalno aktivan u različitim pevačkim društvima, a ovo su snimci koje sam dobila od porodice, dakle snimljeni u profesionalnom studiju u Ženevi. Kompozicije su Stanislava Biničkog.
Na izložbi se može videti arhivska građa, lični predmeti, audio zapisi i fotografije iz različitih privatnih kolekcija ovih akademika.
To su lični predmeti upravo profesora Tucakova, pa sad ja sam sebi više puta postavila pitanje kako je on sve to postigao bez savremenih tehnologija, znači uz taj fotoaparat, lupu, pisaću mašinu, papir i olovku, a da kažem zadužio nas je mnogo, mnogo više nego što mi to sada radimo za neke buduće generacije.
Da li ste našli odgovor pripremajući ovu izložbu? Kako je on to sve
postavio? Da smo mi mnogo razmaženi. To je moj odgovor na sve i ja sebe sada vraćam stalno na ovakve ličnosti koje su stvarno nedostižne. Oni me podstiču da ja više radim.
Sem što smo rekli da ima pisaća mašina, fotoaparat, lupa, ovde je jedna zanimljiva fotelja iz kog perioda i ko je u suštini sedeo u toj fotelji?
U toj fotelji je sedeo lično Stevan Jakovljević, što se može videti i na slici. Dakle, to je fotelja i sto iz njegovog kabineta i takođe njegovi lični predmeti isto iz kabineta i mi smo vrlo ponosni na to što je to sačuvano i što se neguje i čuva. Zapravo za nas je to prvi profesor botanike, prvi starešina odseka, izuzetan čovek, čovek izuzetnih osobina, javnost je opet poznat kao književnik, a malobrojnima poznat kao naučnik, a ono što je zabeleženo u nauci, to je alga Navicula Jakovljevići, koja trajno nosi naziv po njegovom imenu i trajno će ostati u svetskoj nauci zabeležena.
Kako se razvijala nauka apotekarstva i farmacije u našoj zemlji, otkriva nam autorka izložbe Jelena Manojlović.
Generalno, farmacija datira još iz antike. Na našem području, pa to je tek negde kraj prve trećine 20. veka i pre toga baš i nije bilo nikakve industrije. Tako da mi smo imali apoteke na teritoriji Vojvodine 18. vek, na teritoriji uže Srbije 19. vek, 1836. godina, Matej Ivanović kod kafane Znak pitanja i svi lekovi koji su bili neophodni za najrazličitije bolesti izrađivali su se u apotekama. Ručno su bili rađeni, apotekari su bili školovani u inostranstvu, dakle tek pojavom farmaceutskog odseka 1939. godine upisuje se prva generacija studenata farmacije u Srbiji.
Namera autora izložbe Velikani u farmaciji, Tražen početak, Sjaj i sate stale i organizatora Muzeja za istoriju farmacije da se šira publika upozna sa velikim značajem dve ličnosti za razvoj studija farmacije u Srbiji.
Terrified. Sun and rain ride. Here we go.
U 15:15 slušate Kulturne krugove na Radio Beogradu 2, a Veče srpske muzike, koncert pojedinih bivših studenata, akademika i kompozitora Stanojla Rajičića, to je naziv koncerta ansambla Simfonijeta, koji je održan sinoć u amfiteatru na Gardušu. Na ovom događaju je bio Radoš Mitrović.
Aleksandar Vujić, Vlastimir Peričić, Milan Mihajlović i Mirjana Živković pripadaju generacijama koje su imale prilike da studiraju u klasi Stanojla Rajičića. Ipak njihovi kompozicioni pristupi i senzibiliteti se u mnogome razlikuju. Nit koja eventualno može da ih poveže jeste zanatsko majstorstvo i posvećenost načinu organizacije i rada sa materijalom. Ansambl Simfonijeta je predstavio njihova dela iz različitih perioda, pokazavši na malom prostoru njihove divergentne poetike. Tako smo mogli da čujemo drugi valcer iz Srpsko kolo Vujića, prvi stav Simfonijete Peričića, elegiju za gudače Mihajlovića i gudački diptih Mirjane Živković. Dakle, izabran je kraći, ali efektan program i osmišljena upečatljiva koncertna dramaturgija. Dirigent Stefan Zekić je od početka pokazao da veoma dobro poznaje partiture, trudeći se da pažljivo vodi muzički tok uz vođenje računa o fraziranju, uzdasima i kontrapunktu glasova. Usled specifičnosti prostora amfiteatra na Gardošu, dinamička raznovrsnost je bila sužena kako bi svaka linija mogla da se isprati i jasno čuje. U tom smislu izbegavanje piano, ali i fortissimo, tako da je tokom najvećeg dela koncerta favorizovan mezzo forte zvuk. To je možda dovelo do na momente jednoličnog zvučnog utiska, ali je Zekić uspevao i sa ovim teškoćama da se izbori, insistirajući na detaljima, obogativši svojim pristupom samu dramatsku osnovu dela. Tako je u valceru Vujića uspeo da ostvari karikaturalan i groteskan karakter, trudeći se da izdvoji svaku liniju, da naglasi i pratnju kada je to potrebno, premeštujući težište sa jedne na drugu instrumentalnu grupu kako bi se postigao što veći efekat. Peričićeva simfonijeta je također zvučala veoma dobro, a čemu je doprinela i nešto veća dinamička diferencijacija. Ti dinamički valeri koji su bili prisutni u okviru samog muzičkog tkiva, pri čemu smo mogli da čujemo različite, jasno odeljene slojeve u zvučnoj masi, doprineli su lakšem praćenju kompozitorove ideje i ideja samog dirigenta. Na momente izostajala ritmička jasnoća i odsečnost, što je dovodilo do nepreciznosti koje su ipak smanjene na najmanju moguću meru. Sjajna elegija Mihajlovića, koja je sledeće izvedena, predstavljena je sa puno pažnje i koncentracije. Nažalost, čini se da nijanse i detalji kojih je kompozicija prepuna mogu da dođu do izražaja samo u zatvorenom prostoru sa prirodnom akustikom. Misteriozni piano na početku bi svakako tako dobio drugačije ruho, a i celokupna atmosfera bi bila kontemplativnija. Ipak, sastav je uspeo da postepeno izgradi adekvatan karakter dela i da strpljivo razvija ovo složeno ostvarenje koje zahteva poseban senzibilitet izvođača pri kreiranju veoma suptilne zvučne slike. Nakon veoma solidno interpretiranog dela u kome smo mogli da čujemo dobre diferencirane planove i punoću zvuka sa samo povremenim nepreciznostima, izveden je gudački diptih Mirjane Živković. Rasplenutost toka i njegova na momente jednoličnost nije u potpunosti oživljena, što je doprinelo nešto bleđem utisku. Ipak on je popravljen interpretacijom Vujićevog kola, koje je uspešnije izvedeno na bis kada je izbran nešto brži tempo. Ansambl Simfonijeta je svakako pokazao visok kvalitet interpretacije, a Stefan Zekić dirigentsku stabilnost i jasnoću u namerama. On se trudio da otkrije divergentne slojeve i planove, te da pruži zaokruženu i efektnu zvučnu sliku.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti. I am... am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee, and he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. There's a woman on the outside looking inside. Does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection, and I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. Oh, this rain, it will continue through the morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice and of the midnight picnic once upon a time before the rain began. And I finish up my coffee and it's time to catch the train.
Nedavno je izdavačka kuća Skripta International objavila knjigu Lola, devojka od Mermera Vasilija Domazeta. U podnaslovu ovog neobičnog romana još piše pripovest o jednoj neobičnoj ljubavi. O kakvoj ljubavi je reč, saznajemo u prilogu koji je pripremila Sara Arsenović.
Vasilije Domazet rođen je 1968. godine u Zrenjaninu. Do sada je pisao književnu kritiku i eseje, a sada se prvi put našao u ulozi romanopisca. Posle nekoliko godina rada u srpskoj prosveti, poslednje dve decenije zarađuje hleb kao, kako duhovito navodi u svojoj biografiji, vojnik propagande i marketinga u osiguravajućoj kući. Basista je, kako kaže, književničkog rock sastava Orasi, sa kojim je objavio album Pevana antologija. Za Radio Beograd 2 Vasilije Domazet govori o svom prvom romanu.
Knjiga Lola, devojka od Mermera je moj pokušaj da se jedna tema koja je veoma prisutna u javnosti, ali rekao bih na priču površan način, ukoliko je moguće malo dublje sagleda. U pitanju je tematika transrodnosti i ono što je mene kao građanin ove zemlje, nekoga ko prati medije, prilično iritiralo svih ovih godina, što se cela ta tema, uključujući i ostale LGBT teme, ne sagledava na jedan analitički način, već jednostavno samo u kontekstu priča za i protiv parade ponosa i tako dalje. Znači, s jedne strane imate one koji se bore za svoja prava, a s druge strane one koji smatraju da ta prava ugrožavaju tradicionalne vrednosti. To površno sagledavanje pada u vodu onog momenta kad upoznate prave ljude koji su iz tog sveta, njihove drame, njihovu muku koju su prošli, i mene je to na neki način inspirisalo da napišem jednu, kako stoji u podnaslovu, malo neobičnu ljubavnu priču, i da na neki način pokažem kako taj težak put može na neki način imati i neku vrstu srećenog kraja.
O Loli, devojci od Mermera i tabuiziranoj temi ove knjige Vasilije Domazet još kaže.
Ona prolazi kroz svoj put tranzicije, sreće jednog starijeg gospodina koji je privučen tim svetom i između njih dolazi do jedne veze. On zajedno s njom prolazi ceo taj njen put tranzicije, pomaže ju u tome i tako dalje. Na kraju njihova ljubavna priča nema happy end, ali njen životni put na neki način ima. I moram da kažem, s obzirom na to da sam razgovarao sa nekoliko osoba koje su prošle ovaj put, da ova verzija u knjizi spada u jednu od srećnijih verzija. To je jedan jako izmučen i namučen svet koji je prošao sve i svašta. Gotovo da ne možete sresti transrodnu osobu koja u nekoj fazi svog života nije razmišljala o suicidu. To su jako teške priče, obično praćene potpunim nerazumevanjem okoline, porodice. Retki su oni koji su imali neku podršku u svetu oko sebe.
Šta je opredelilo urednika izdavačke kuće Skripta International Nemanju Veljovića Subrosu da objavi roman Lola, devojka od mermera?
Kao urednik u izdavačkoj kući Skripta International, razlog zašto sam odlučio da objavim knjigu, to jest da objavimo knjigu Lola, devojka od mermera, jeste tekst i trudit ćemo se da u daljem radu, to jest mi, pošto smo sada na početku, objavljivati samo ona književna dela i ostvarenja gde jednostavno tekst će biti jedino merilo. To će se vidjeti u našim bibliotekama koje imamo. Ovo je prva knjiga u biblioteci Monokala, ali u drugoj biblioteci Piramida bit će objavljivani različiti žanrovi, jer neće biti presudno to da li knjiga pripada prozi, poeziji ili je to možda reč o antologiji, nego ćemo gledati samo da to budu relevantni književni tekstovi. Lola, devojka od mermera, prvi roman, to je prva knjiga Vasilija Domazeta, jeste jedan dobar i vredan književni tekst koji zaslužuje pažnju čitalaca, to je širu pažnju čitalačke publike, kako stoji u recenziji ove knjige, zato što je koren priče ovog romana ljubav. Sada ljubav ima različite oblike, da mi ne idemo sad od Platona ili do Badjua ili možda do Lakana, da gledamo sve te različite aspekte kako se to posmatralo, ali ovo jeste jedan jedinstven putokaz ka sagledavanju ljubavi, kako ljubavi u spoljašnjem svetu, ali tako i ljubavi u samome sebi.
Nemanja Veljović Subrosa najavio je da u narednom periodu možemo očekivati još jedan roman Vasilija Domazeta u okviru edicije Monokl. U planu je objavljivanje još nekoliko proznih dela, ali i knjige koje pripadaju polju teorije književnosti, a pružaju drugačiji uvid u teorijsko-književnu misao srpske književnosti.
Ciao a tutti, pianeta Terra, compagni di banco, compagni di ciel, compagni di calcio, compagni di guerra, tu non puoi comprarmi, dormo anche per terra. Luci natalizie, ricordano che stiamo bene in sabbia alle notizie, oggi niente armi, spade, laser per milizie, stelle strisce, ma vedo solo stelle che si fanno strisce. Casa tua è casa mia, tanto poi ci stingueremo come i dodo, polizia, polizia, prima arrestano mio padre e poi mi chiedono la foto. Obiezione il vostro onore, ma io alzo il volume. Nella mia gang, pelli chiare e pelli scure. Sapevi che l'AIDS si cura il cancro pure, solo che noi siamo troppo poveri per quelle cure. Coltellarmi fallo ora, aia, sono stanco, serve un cambio, ho il cielo in una stanza ma sta diluviando, aspettiamo gli alieni ma come puoi, avvicinarti se ci scagniamo tra noi, essere umani o essere schiavi, è il dilemma ma nel dubbio buttami via le chiavi, il cielo ancora nero fra sopra Baghdad, fare guerra per la pace ma come si fa, è un po' come scompare per virginità, fratelli a digiuno già prima del Ramadan, certe cose non le dimentico mai, come la Giamaica di Salassiae, come gli elefanti dell'apartheid, e baby tu che piangi per il like, no woman no cry, no woman no cry, e non facciamo festa se non c'è wifi, una volta emancipati torniamo per Rai, maresciallo quando il mare è calmo tutti marinai. Modo di amarmi strano, qualunque sia il colore stringimi la mano, passa l'indiano con le rose ma io e te che siamo, mi stai chiedendo se sono italiano o musulmano, non capisco questi contratti, non li ho mai capiti, a me le firme piacciono solo sui vestiti, gli offertiti nell'attivi di con zero uccisi, né feriti, Dio proteggi Siria da sti meteoriti. Siamo cresciuti coi fumetti dove sono gli eroi, ora fumiamo perché l'inferno è dentro di noi, o siamo terroristi o siamo parassiti, ci vogliono in fila indiana tutti zitti, spera sia solo un segnale di fumo indietro. Che quella lama sia solo un coltellino svizzero. Che ore sono e ora d'aria manca ossigeno. Sono solo un Picasso selvatico libero.
Andare, 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 andare. Eko.
Bogatstvo naše zemlje čini više od 30 različitih etničkih zajednica. Naše razlike su naša snaga. Upoznajmo se kroz film. Ukoliko imaš između 20 i 26 godina ili između 15 i 19, Slobodna zona junior te poziva. U avgustu na Divčibarama provedi dve nedelje sa profesionalcima iz sveta filma u kreativnom procesu učenja i stvaranja. Rok za prijavu je 14. jul. Detaljne informacije freezonebelgrade.org.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Nekada student čuvenih profesora Zore Petrović i Mila Milunovića, 90-godišnji Ilija Paunović, je danas jedan od najstarijih srpskih slikara. Rođen je u Somboru, gde mu je otac službovao, ali je detinjstvo i mladost proveo u Kragujevcu. Sada je izložbom u Gradskoj galeriji Mostovi Balkana, kako kaže, želeo da se oduži tom vremenu, ali i preispita neke svoje životne odluke. Brojna publika i kragujevački slikari prisustvovali su ovom događaju, a sa umetnikom je razgovarala Biljana Nešić.
Ova izložba nosi naziv Prigovori.
Da.
Zbog čega?
Pa da vam kažem, ja nisam neki kritičar društva, niti me to mnogo zanima. Ja sam po profesiji umetnik koji je učio slikarstvo kod Zore Petrović, od početka pa do njene smrti. I tu sam naučio da umetnost može da pruži veliko zadovoljstvo ako uđemo u te probleme šta slikamo, kako slikamo i čemu to treba da služi. Ja sam u svojim slikama, svaka ova slika koja je ovdje izložena ima svoj neki, da tako kažemo, književni opus, ali obrađena je na slikarski način. Na način putem boje, a ne nekog unutrašnjeg govora koji se može rečenicom izraziti. Tako da moje slike imaju i parodiju i metaforu, imaju neko sećanje na neki drugčiji način nego što je inače.
Kako vi kao slikar sa tolikim iskustvom vidite ovaj svet današnje, ovo vreme današnje u poređenju sa onim nekadašnjim kad ste bili mladi?
Pa da vam kažem, lično ne umem da rukujem ovim novim telefonima i ovi razgovori. Čini se da ljudi više ne razgovaraju normalno kao nekad, nego govore nekim nemuštim jezikom, jer tu sam naslikao jednu sliku koja se zove akvarijum, ako ste videli tu s leve strane. Da jedan posmatra akvarijum i u tom akvarijum vidi lik čoveka s kojim razgovara. da li je to moguće? Pa sad sve više neki ljudi razgovaraju u sami sa sobom. Znači, to je slika da pravi jednu paredju razgovora čoveka samo sa sobom. Zato sam sliku nazvao akvariju.
Da li je bilo period u vašem životu kada niste slikali? Da li ste se ikad odvojili od četkice?
Pa, da vam kažem, ja sam uvijek želeo da se bavim slikarstvom. Bio sam odličan džak Trgovačke gimnazije. Gimnaziju sam upisao 1941. prvi razred gimnazije. I u drugoj godini sam imao jednog izvanrednog profesora koji je došao iz Makedonije, inače veliki akvarelista je bio. I on je skrenuo pažnju meni kad sam bio u drugom razredu na te radove koje sam ja radio vodenim bojama. I u tom periodu sam, tu je bilo u Kragujevcu jedna radnja koja je prodavala knjige, sveske i boje. Pojavile se neke nemačke boje koje su bile toliko lepe da sam se ja bio u te boje zaljubio. I stalno sam molio oca kako mogu da mi kupi te boje. I otac je na koncu odlučio da mi kupi. I sad to je neka moje metafizičko vezivanje za boju koju sam toliko volio, čuvao, stvari, čak mi je bilo teško da je upotrebi.
Pa o to da može.
Neka ljubav je između meni i boje.
Da, ko se vidi i na ovim slikama, tako?
Ne, to se i na ovim slikama vidi svuda.
Šta je za vas slikarstvo?
Pa slikarstvo, kako bih rekao, sad po stare dane, malo mi dršte ruke, bolujem. To je još jedino što me održava da mogu da živim normalno. Prema tome, verovatno sam zbog toga i stigao do ove 90. godine.
I'm Beograd 2.
Milivoje Olujić, slikar poetskog nadahnuća, naziv je izložbe koja je nedavno otvorena u galeriji RTS-a. Slušamo kritiku Zoje Bojić.
Naša kultura ne pokazuje uvek i dovoljno sluha za opuse pojedinih stvaralaca koji sticajem okolnosti neopravdano odlaze u zaborav, piše u prvoj rečenici kataloga ove izložbe veteran naše likovne scene Zdravko Vučinić. Kada naš čovek uzme da čita strane knjige i časopise, može mu se učiniti da su Delacroix i Cézanne još uvek živi ili da su umrli juče. Toliko se svud vide njihova dela i pominju događaje iz njihova života i tako često se navode njihove misli ili prosto reči. Kod nas, kad neko umre, ne umre samo za sebe, nego i za sve žive. Obično treba da se navrši 100 godina od rođenja jednog umetnika ili pisca ili 50 godina od njegove smrti, pa da ga se setimo načas, priredimo mu komemorativno veče ili izložbu i opet ga više ili manje zaboravimo. Mi kao da vodimo računa samo o onim ljudima koji nam mogu koristiti ili škoditi. Trajnih vrednosti u čoveku i u delu kao da još nema, zapisao je Milan Kašanin u jednoj svojoj likovnoj kritici prvobitno objavljenoj 1933. godine. Nepunih 100 godina, pošto su napisane ove reči, u prilici smo da ih često preispitujemo. Ova posthumna izložba slika Milivoja Olujića je jedna takva prilika. Milivoj Olujić, slikar, ilustrator, grafičar, nastavnik, član ULUS-a, bio je aktivan na našoj likovnoj sceni od početka 50. godina prošlog veka, tokom perioda od preko 3 decenije. Izlagao je na samostalnim i grupnim izložbama u Jugoslaviji i u inostranstvu. Nekoliko njegovih posthumnih izložbi sukcesivno je priređeno u beogradskim galerijskim prostorima u periodu između 2012. i 2015. godine. U galeriji RTS izložen je veći broj dela iz različitih perioda umetnikovog stvaralaštva. Iako mnoga dela nisu datirana sa preciznošću, ovde su uključena neka koja je slikar izveo 60., 70. i 80. godina prošlog veka. Taj dug period od oko 3 decenije često da gotovo nije primetan na ovde izloženim slikama. Majstor i linije i boje, umetnik se izražavao konzistentnim likovnim jezikom, a dijapazon ovde predstavljenih tema koje su ga okupirale pripada tradicionalnom akademskom slikarskom repertoaru. Kod Olujića pejzaž je pejzaž, portret portret, mrtva priroda mrtva priroda. Njegovo stvaraloštvo, koje je ovde izloženo kao vrsta retrospektive, prikazuje ga kao ozbiljnog slikara odanog svojoj profesiji i svom umeću. U svom okruženju on lako prepoznaje teme, forme i motive koje zatim analizira i razrađuje na svojim slikama. Verovatno najinteresantnije su one Olujićeve slike koje prikazuju vedute Beograda. Jedna slika reprodukovana u katalogu i datirana u 1968. godinu prikazuje jednu ulicu u Parizu koja bi i danas mogla da slično izgleda. Moguće je da je to slikarevo interesovanje za urbani pejzaž iznedrilo više njegovih plenerističkih dela urbanih pejzaža Beograda. Neki od njih prikazuju gust roj beogradskih krovova, dok neki drugi, prvenstveno oni naslikani kasnije, prikazuju poglede na udaljene gradske kule savremene arhitekture pod gradskom izmaglicom ili dokumentuju sam proces izgradnje novih urbanih jezgara grada. Ova uredna i ugledna, posthumna i retrospektivna izložba slika Milivoja Olujića na jednostavan i pregledan način predstavlja ozbiljan profesionalni opus ovog slikara novim generacijama. Sa sobom nosi sećanje na jednu eru kada je život bio poletan, ali svakako sporiji i kada je bilo vremena da se prepozna, razmatra i ovekoveči ono što je lepo i vredno. Ova izložba treba i da se posmatra na isti način.
Želiš letat dalje svet? Sanješ san da možeš
možeš sam. Jutro se promeniti neće. Svež miris istine kreće. Da ostavim mogu. Pogled u stranu mi otvara ranu. Oni hoće, oni misle da znaju. Još jedan pokušaj i bit ću bolje.
I kao što smo na početku današnjih kulturnih krugova koji traju na Radio Beogradu 2 i obećali, nama se u studiju pridružila mlada pesnikinja Maša Živković, autorka knjige pesama Kroz visoku travu. Mašo, dobar dan i hvala ti što si došla u emisiju.
Dobar dan, hvala ti što si me pozvala.
Evo na početku da kažemo možda nešto o ovom naslovu, Kroz visoku travu na poleđini, ovde i piše, dobar naslov, treba da te ostavi znatiželjnim. To je jedna takođe od pesama ove zbirke koja se baš našla na koricama. Šta ovakvim naslovom poručuješ uopšte o poetici svojih pesama? Čini mi se da je zbog toga i važan.
Da, pa da jednostavno ne kaže se u pesmi sve, već je možda konkretno se da neki događaj, priča, ali sada opet ne treba taj pun krug da se ispuni, već je ostaje 45 stepeni, da se i tih preostalih 15 stepeni to treba da nekako taj čitalac sam domašta ili jednostavno da šta njemu to predstavlja, tako da sebi predstavi. Mada da, svakako znatiželjno, želim da ostavim znatiželjnim, želim da zabavim čitaoca, da bude to zabavno pre svega.
I čini se da ti u ovoj zbirci dosta u stvari promišljaš o samom tom činu pisanja i stvaranja pesme. Zanimljivo je i to da si učestvovala na brojnim pesničkim radionicama. Koliko su ti one pomogle u stvari u nekakvu dolaženju do svog sopstvenog jezika, tema, motiva, simbola?
One su bile presudne. Pre svega kod Ognjenke Lakićević, potom kod Zvonka Karanovića. Kod Ognjenke Lakićević sam radila na toj otvaranju, na pesmama koje su bile nekomunikativne i nisu mogli da... Niko nije mogao tačno se poistoveti sa tim pesmama, pošto su bile baš zatvorene, hermetične. I onda kako sam se ja otvarala lično, tako su i pesme postale ličnije, otvorenije, komunikativnije i to mi je bilo presudno. Da vidim kako me drugi vide. I onda da shvatim da i ne vide baš dobro.
I čini mi se da je ta otvorenost i komunikativnost prisutna u ovoj zbirci, ali je, čini se, i nekako važno mesto savremene poezije. Kako ti na to gledaš? Koliko pesma mora da bude komunikativna i koliko mora u stvari da se obraća nekako otvoreno čitaocu da bi bila čitljiva, jel?
Da, ipak treba. Kao što razgovaramo ti i ja i sve je jasno što me pitaš, sve je jasno što ti ja odgovorim, tako i pesma isto treba da baš komunicira sa pesnikom, da bude sa čitaocem, da bude otvorena, da ne ostavi čitaoca, ok, znatiželjnim, ali ne i toliko zapitanim da ne može da shvati o čemu se tu radi, pošto ne može da se voli ono što se ne razume.
Da.
I pre svega treba razumeti stvari da bi se eto imao neki sud o tome, da bi mogao to da zaživi. Mislim da to baš važno.
I kako funkcioniš u stvari postupak tvog poetskog stvaranja? Kako ti dolaziš do pesme? Spomenula si radionice, tamo pretpostavljam da pričate o mnogim stvarima koje su važne za pesnički tekst uopšte kao takav. Kako ti dolaziš do pesme?
Čitanjem, baš čitanjem, promišljanjem, gledanjem, opožavanjem raznih prizora, stvari. I fascinacija me dosta pokreće tokom stvaranja poezije, te neke fascinacije, pa preokupacije, obsesije. Pre svega, da, i mnogo su mi zanimljivi odnosi, međuljudski odnosi, i to baš volim, tako da pišem o tome i da razmišljam o tome, mnogo.
I to je isto jedna, čini se, od važnih tema ove svoje zbirke. Koje su još na koje bi ti ukazala? Šta je ono čemu najčešće promišljaš, a to onda u krajnjem rezultatu i postane pesma i zbirka koju danas imamo?
Iskreno o sebi dosta promišljam, o svojim postupcima. Introspekcija je verovatno ključna, ono što se eto, nalazi u mojim pesmama, što se baš onako izveja. Introspekcija, pa sad i učitavanje. Moje učitavanje u neke ljude, stvari, odnose, prizore.
Da, i gde nalaziš ti u stvari svoje mesto? Pretpostavljam da prisustvuješ brojnim čitanjima poezije kojih ima dosta i u Beogradu i širom Srbije. Gde nalaziš svoje mesto u savremenoj poeziji danas? Koliko ti je ona bliska, a koliko se trudiš da pronađeš neki svoj autentičan pesnički jezik, što se ovde čini mi se vidi dosta?
Trenutno mislim da sam baš na nekom početku. Tek sam kao malo zagrebala tu po toj sceni pesničkoj. Nisam sigurna tačno gde sam, ali verujem da pripadam savremenoj. Mislim, savremenoj sceni trudim se da budem u toku. Naravno, pratim i svoje savremenike i drugare, prijatelje. Sve su mi oni prijatelji po tim raznim konkursima gde sam bila i gostovala negde po gradovima, festivalima. Ali imam, na primjer, sa svojim drugaricama jedno pesničko veče, Mladi i zeleni. Tu organizujemo razne čitanja i to je meni nekako sad mesto moje, kao da ja sad idem da čitam.
Da.
Mada idem i na, ne znam ja, Poezin sam išla ranije ili 5 minuta pažnje.
Da. Da, svakako su važna ta čitanja poezije, pre svega i prisutna na savremenoj pesničkoj sceni. Nadam se da ćemo kroz razne druge emisije imati prilike i da čujemo tvoju poeziju, zašto sada nemamo vremena. Hvala ti na ovom lepom razgovoru. Bilo je ovo Maša Živković, autorka prve pesničke knjige koja nosi naziv Kroz visoku travu. Hvala, Maša.
Hvala.
A poštovani slušalci, ovo su bili Kulturni krugovi koje ste slušali na Radio Beogradu 2. Emisiju su danas za vas pripremili Tanja Kosanović, Mirko Ramović, Verica Gajević i Jovana Milovančević. Prijetan dan, do slušanja.